Here, wanneer ons mense afstaan wat ook dierbaar is en was vir ons en aan ons, dan kom daar die gedagte gereeld in my gemoed op. Die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die Here. Ons dankie dat ons vir Tannie Louna op kostbare wyse ontmoet het jare terug, en dat ons van die eerste moment af met haar en oom Jan, wat reeds vooruit is, kon net klik, soos ons soms praat, en weet dat hier is twee senior mense wat kostbaar is en was. Dankie vir haar lewe, dankie vir haar voorbeeld, haar optrede, wat altyd hoflik was, haar vriendelikheid. As ons dink aan Stefan, dan dink ons aan baie jare terug, wat ons om die eerste keer gesien het as 'n jong man, baie jonk, vroeg 20s, en kere wat ons ook met hom kon deel, met hom kon praat, en omstandighede in en deur sy lewe wat soms moeilik was. Dankie dat u, Here, ook vir Ronnie en gesin en familie kom deurdra, sy broer Frank. Dankie dat ons kan intree vir Tannie Louna se familie, hulle wat haar versorg het ook. Maar dankie ook dat ons kan intree vir ons as gemeente. Met betrekking tot Tannie Louna, haar plek sal altyd leeg wees. Haar aansteeklike lag sal stil wees. En die kere wat ons altyd met haar kon gegrap het en saam kon lag, saam net kon gesels het, ons sal dit mis. Gemeente, ons bid u toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus onse Here. Ons bid dat sy Gees in hierdie dag in ons midde sal kom, teenwoordig wees en reeds is. Ons bid, Here, dat u verhoog sal word in en deur dit wat ons nou gaan doen verder. Amen. Bly net so 'n bietjie verstuk. Liewe vriende, ek wil ons moet vanoggend aandagtig luister na 'n samevatting van die wet. Dis nog vir ons belangrik as leraars en kerkraad om dit gereeld te doen hier in ons gemeente. Net gewoonte nie, maar om ons te herinner. Die fariseërs, toe hulle hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek. Het is interessant, mense vra gereeld vra. Die vraag wat gevra word is nie altyd met 'n goeie gesindheid nie. Hier is 'n voorbeeld daarvan. Is nie iemand wat by die Here Jesus iets kostbaars wil verneem nie. Dis 'n hartsgesindheid wat Jesus wil versoek, en hulle sê vir hom, meester, wat is die groot gebod in die wet? En hy antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek jy in die hart elkeen as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enig gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. As dit is wat die glo, kan jy saam met my sê, amen. Okay, ons maak die woord van die Here oop by 2 Timoteus, die tweede hoofstuk. Ons is dankbaar, ons sien ook van ons mense hierso wat ons lanklaas gesien het. Baie dankie dat jy hierso is. Dietrich, ons sien julle is hierso met klein seun, hulle nuwe baba seentjie. Marnig, sy krijg onthou nie, dan sy. Baie dankie. 2 Timoteus hoofstuk 2, wonderlike gedeelte. Kom ons lees vanaf vers 14. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Maar die onheilige, onsinnige draaitjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is. Dis net vir my interessant, as ek mag onderbreek. Ek het hierdie tekst al miskien 'n paar duisend keer gelees, maar dit het my getref soos 'n hamer tussen die oë, dat hierdie woord in Afrikaans kanker gebruik word. Nou, ek het persoonlik gesien wat kanker doen aan 'n mens, en die afgelope week was ons ook baie daarmee gekonfronteer. Nou sê hy, hierdie ouens, hierdie twee Hymenaeus en Philetus, dis soos 'n kanker wat onder hulle werk en voortwoeker. Wat is hierdie kanker, vers 18, wat van die waarheid afgedwaal het? Omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het en hulle keer die geloof van sommige om. Hier kom die tekst wat ek wil hê moet op fokus nou. Evenwel, die fundament van God staan vast met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat het twis verwek. En een dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges en sagmoedigheid terugwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Net tot sover. U kan so bly sit. Almal van u kan bly sit vir nou, dan bid ons saam. Here, wanneer ons, nadat ons die woord gelees het, intens besef dat hier een rijkdom van Godse waarhede in hierdie paar verse opgesluit is. En ons weet het alreeds dat ons nie in een boodskap ten volle kan uiting gee aan dit wat U met ons wil bespreek en ons wil leer nie. Dan buig ons voor U almag. Ons aanbid U vir die inspirasie van U woord. Wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan is dit nie vir my 'n ver af gedeelte wat baie jare terug geskryf is, en ek verstaan niks waarvan gepraat word nie. Inteendeel, dan sien ek hoe dat die maand Mei van 2024 rondom ons afspeel, want hierdie dinge wat aan ons voorgehou word, is nie vir ons onbekend nie. Ons merk dit feitlik weekliks. Daarom weet ek, Here, dat U 'n woord gegee het, en dat U met ons 'n pad gaan stap, en dat U vir ons elkeen opnuut, nadat ons 'n wonderlike Pinksterreeks gehad het, nadat ons op tastbare, kostbare wyse deur U knegt bedien was, kan ons nie kom en kom dink ons kan iets beter kom voorsit nie, maar, Here, ons weet dat U Gees ons dring om voort te bou op daardie woord wat reeds aan ons afgelewe was. En daarom is dit my gebed, dat U vanoggend hier in ons midde kragtig sal kom spreek. Ons dink aan twee huishoudings, twee gesinne, families, wat in hierdie dag in gebrokenheid is. Ons dink aan mense wat gebuk gegaan het die afgelope week onder kankerbehandelings, andere wat in die proses is om besluite te moet neem om te begin met hierdie behandelings. Ons dink aan mense wat siek lê by die bed, in die bed by die huis, mense wat nie eens die krag het om 'n selfoon op te tel en 'n boodskap te stuur nie. Ons dink aan mense, Here, wat 'n geruime tyd al siek is. Sommiges wat vir operasies gegaan het en aan die herstel is, ons dankie vir hulle in ons midde wat ons opmerk, wat mooi aansterk. Ons bid, Here, dat U ons gemeente sal kom besoek. Ons dankie vir hulle wat hier sit, deur die jare getrou is en getrou bly. Ons dankie, Here, vir mense wat hier sit en wat ook elke dag uitdagings het. Niemand van ons word het gespaar nie, want die horlosie is besig om stadig die laaste sekondes van hierdie wêreld af te tik. Maak ons opmerksaam om te besef, dis nie doemprofete taal nie, dis die woord van God wat sê, en wanneer hulle sê vrede en veiligheid, almal hardloop rond vir vrede, vir veiligheid, dan sal ons oorval word soos barensnote vrou. Here, laat ons mense waakzaam wees, terwyl die woord nog uitgaan, en so terwyl Paulus vir jong broer Timoteus oproep en sê, laat jy die woord van die waarheid regsny. Terwyl ons sien hoe dat massas byeenkomste plaasvind, omdat ons hoor net die mooi salwende gedagtes uit die woord van God. Is ons nie vanoggend hier om 'n boodskap te kom aflewe, om die salwing van God weg te neem nie? Inteendeel, ons bid dat U Gees hierdie gedagtes aan harte kom vasmaak. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Dankie vir hulle wat in die buiteland sit, Here, en wat smag en wag na die boodskappe wat uitgaan. Ons dankie vir die tegnologie. Kom en verheerlik Uself vanoggend. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ek wil tog vra dat U die woord sal oophou by 2 Timoteus 2 vers 14 tot 26 vanoggend. Wil ons graag met U so bietjie die woord bedien na aanleiding van dit wat ons ook dan sien daarso op die skerm. Altyd belangrik, ons teks van oordenking, Terwyl Paulus daar in die begin noem hy 'n klomp gedagtes reeds van hoofstuk 1 af. Hy's besig, hy skryf aan Dominee Timoteus, 'n jong man, 'n jong man wat hy na die Here toe gelei het. 'N jong man wat die Here liefhet. So voorstelling van Paulus wat vir Timoteus onderrig en wat ons dadelik vir mekaar moet kom sê, Paulus maak dit bekend in hoofstuk 1 vers 1. Hy sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God. Hy het nie sommer maar net besluit hy gaan nou vir hierdie ou 'n briefie skryf en hy gaan hom sleg sê of hy gaan hom opbeer nie, deur die wil van God. Ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is aan Timoteus, my geliefde kind. Sy kind omdat hy hom na die Here toe gelei. Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Jesus Christus. Paulus, die apostel, skryf aan 'n leraar. Hy gee vir hom instruksies. Hy roep hom in hoofstuk 2 vers 1 dan op, jy dan my seun wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Mag ek vanoggend met groot respek, ek kan nie vir u sê my seuns en dogters nie, van u kon my ouers gewees het, mag ek vir u sê my gemeente, ons gemeente, wees dan sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Hierdie is 'n oproep tot 'n geestelike weerbaarheid. In die weermag het ons gepraat van 'n weerbaarheid. Engelse mooi woord, 'n resilience. Iemand wat nie net ingee nie. Iemand wat nie net boedel oorgee nie. Iemand wat nie net go with the flow nie. Timoteus, jy kan nie. Hier's nou gevaar. Hier's dinge wat nou oor jou pad kom. Laat my toe om jou te help. Geliefdes, Efese as gemeente, ek moet nou my woorde mooi kies, net tot julle sitrus saamgewing en gooi my met narkies en limoene, maar ek het nog nie 'n maklike gemeente ontdek in my hele bedieningstyd nie. Want ons werk met mekaar, ons is verskillende mense, ons het verskillende idees, en dit moet so wees, want dis hoe God ons geskaap het. Maar Efese het ook sy baie interessante probleme gehad. As jy in 1 Timoteus hoofstuk 1 gaan lees, dan is Paulus besig om hom te waarsku teen die valse evangelies wat daar versprei word. As jy hoofstuk 2 en 3 gaan lees, dan moet hy hulle lering gee, want daar was onkunde. Hierdie mense het uit 'n heidendom gered geword. Hulle het nie 'n Christelike agtergrond eens gehad nie. So daar was baie onkunde en dan was daar geweldige afvalligheid. Want jy sien, vriende, binne die kerk van God was dit nog altyd so dat almal wil heers. Almal wil in beheer wees. Wanneer ons kyk na hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, dan is dit baie belangrik dat jy moet besef dat Paulus kom agter Timoteus. Hy struikel net so 'n bietjie, hy kry swaar, hy's jonk, hy het nie al die kennis nie, maar hy's ywerig vir die Here, en hy gee vir hom so 'n paar merkers. Ek gaan vir jou 'n paar noem. 2 Timoteus hoofstuk 1, daan vers 6, hoor wat sê hy vir hom, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is deur die oplegging van my hande. Vriende, ek wil vanoggend vir ons hierdie merkers ook gee. Ons almal het uitdagings, ja of nee? Ons almal moet partykeer op 'n maandagoggend en partykeer selfs op 'n Vrydagond ons optel om na die werk toe te gaan, want dit is onaangenaam. Ons almal moet so 3 dae voor die tyd jou oplyn, want môre moet jy op die N1 suid gaan. Party van julle doen dit elke dag. Ek weet nie hoe julle dit regkry nie. Ek is eerlik met julle. En nou kom hy en hy herinner hom. Hy sê vir hom, onthou die genadegawe van God. Ek wil vanoggend vir jou sê, onthou waar God jou uitgehaal het. Onthou wat God al in jou lewe vir jou gedoen het. Moenie gaan verkrummel oor hierdie uitdaging wat nou hier voor jou staan nie. Soms lyk daai opdrand lank. Soms voel jy kom nooit daar uit nie. Maar onthou wat God vir jou gedoen het. In die 7de vers, luister wat sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Weet jy wat is in die samelewing een van die kragtigste wapens van die siele vyand? Vrees. Vrees. Partykeer wanneer ek van my mense bedien, dan breek my hart wanneer ek huis toe ry, want ek het vrees gesien. Ek ken vrees. Moenie vrees nie. In vers 14, bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Kind van God, die Heilige Gees woon hier binne in jou. Onthou dit. Dis belangrik, onthou dit. Met vanoggend se boodskap en vanaand ook. 2 Timoteus 2 vers 3 sê hy, lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. O nee, dominee, moet net nie praat van verdrukking nie. By my moet alles smooth loop. Niks moet verkeerd loop nie. Want as iets verkeerd loop, dan haak ek heeltemal op 'n ander trolley. Bly op jou eie trolley. Dien God. Vrees God. Onthou sy geestes in jou. Moenie ontstig word en rondhardloop nie. Elkeen wat in Christus Jesus godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Kom julle dit agter in Suid-Afrika subtiel? Hoe word die Christendom in 'n noute ingedruk? Kom jy dit agter of is jy geestelik vas aan die slaap? Pas op daarvoor. Geliefdes, vers 5 tot 7. En verder as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls uit wedywe nie. Daar's reëls as kind van God. Daardie reëls staan in God se reëlboek. Ons samelewing word al hoe meer saamgestel, uitgemaak van mense, no rules. Kom jy dit agter? Word jy deel daarvan of hou jy by die reëls? Dis die konteks. Verse 14 tot 26 staan uit deurdat Paulus direkte opdragte gee met betrekking tot die kind van God se optrede en wat u en my aanslag moet wees wanneer ons onsself hier bevind. Nou, daar was een groot probleem. Dit was die valse leraars gewees. Dit het vir Timoteus moedeloos gemaak. Wel, dan moes ek al moedeloos verby gewees het, want ek het hulle gesien kom, ek het hulle gesien gaan, ek het hulle ook te midde van my eie kerk gesien en kom en gaan. En ek het hulle nog daagliks feitelik met hulle te doen ook. Mense wat eie sinnig is, en mense wat nou rondloop en sê, hoe kon die predikante van ons kerk al die jare so gelieg het? Nou ek kan vandag voor u staan en sê, ek het nog nooit in my lewe, wanneer ek 'n boodskap gebring het, vir enig iemand gelieg nie. Dis 'n skande wat nou rondgestrooi word. Mense wat lidmate is van hierdie kerk nog steeds. Geliefdes, hoor wat die woord sê. Hierdie mense wil jou ondergang bewerk, vers 14. Die ondergang van die hoordes. Hierdie mense weet nie meer wat dit is om skaam te word nie. Vers 15. Hierdie mense kweek 'n onheiligheid, vers 16. Hulle gees is 'n onheilige gees, terwyl hulle baie geestelik voorkom. Subtiel loop hulle rond en maak die manne en die vroue van God sleg. Hierdie mense se valse leringe is soos 'n kanker wat jou opeet en jy weet nie daarvan nie. U moet die keuse maak, hoe lank luister ek hierna? En dan vers 17 en 18, hulle ontstig jou gemoed. Wat is vers 19 dan? Ek sê vir vers 19 is 'n kragtige teksvers. En die Heer het my baie duidelik opgeroep om hierdie tekst vanochtend met u te deel. Evenwel, hy sê, ach wat, kom ons verduidelik die woordjie evenwel. Hierdie ouens is so bezig met hulle storiekies, hulle mislei, hulle verlei, hulle maak soos 'n kanker besoedel jou, hulle ontstig mense. Hy sê, maar ongeacht dit, die fondament van God staan vast met hierdie seel. Die Here ken die wat syne is. En laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Geliefdes, ek wil drie gedagtes vanoggend met u deel binne ons tydperk van 21 minute. Dit gee vir my 7 minute op 'n gedagte. Sê vir my as ek oor 7 minute is. Daardie is wat ons in die Griekse taal 'n herod noem. 'N herod is iemand wat aankondig en sê. En dis wat die woord vanoggend wil doen, aankondig en sê. Drie fundamentele feite skoon my met betrekking tot ons geloof. Fundamentele waarhede. Nou gaan ek vir jy afgelope tyd wees een bykie bezig gewees met handewerk, hier en daar een fondasiekie gegrou en gegooi en so bykie gebouw weer. Ek hou van dit, het vat een bykie my hartseer weg na iets tastbaars toe. En daar die is een gegote fondasie. Ek hoop jy kan het mooi sien, daar is nou in wit, maar ja. Die eerste gedagte wat ek met u wil deel vanoggend, die fundamentele feit of waarheid is, die fundament van God staan vast. Nie Gerry se fundament wat hy nou verlede week of 'n week af voor kort fundamentjies gegooi het, God se fundament staan vast. En dan, geliefdes, ek het vir 'n paar gedagtes genoem van die valse leraars dan. Die laaste gevaar met betrekking tot valse leerstellings is die feit dat hierdie valse leringe mense pas wat ongered is en wat onheilig lewe. Het jy mooi gehoor wat ek sê? Want die skrif sê in die laaste dae sal hulle vir hulle leraars versamel wat hulle in die gehoor wil streel. Ongelukkig is ek nie in die streelbedryf nie. Glad nie. Ons wil die woord predik en my broeder wat daar sit, ook nie. Ons wil die woord vir u breek en dis wat ons vandag ook hier gaan doen. Die woord bevestig hier in hierdie een tekst dat hulle wat waarlik gered is, hulle wat waarlik God se geestelike kinders is, hulle is deel van God se fundament. Nou Frans, en ek het dit in 'n ander kleur geskryf, wat is die fundament van God? Waarna verwys Paulus hier? Wat de waarheid wil hy oordra na Dominee Timoteus toe? Geliefdes, wanneer ons hier agterkom dat Paulus skryf aan 'n leraar, met ander woorde aan 'n dominee, wat die predikant is van 'n gemeente, dan het Paulus 'n spesifieke oogmerk, hy het 'n doelwit, hy praat binne die konteks, blyk dit dat hy verwys na God se kerk op aarde. Hy verwys nie na die evangeliese gereformeerde kerk of enige ander genootskap nie. Hy verwys na die liggaam van Christus, al die wedergeborenes, almal wat in Christus is, hulle is die onsigbare kerk van God op aarde. En hierdie fundament van God het 'n oorsprong. Wat is die oorsprong? Laat my toe om vir u 'n bietjie te lees. Geliefdes, ek lees, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus, 1 Korintiërs 3 vers 11. Sonder Jesus Christus kan niemand deel wees van die fundament van God nie. sonder Jesus Christus kan niemand deel uitmaak van die onsigbare kerk van Jesus Christus nie. Dieselfde Paulus skryf in Efesiërs 2 'n baie kosbare gedagte, Efesiërs 2 vanaf vers 19. Luister mooi, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges, en luister hierna, en huisgenote van God. Met ander woorde, as ek sê, my seun is my huisgenoot, beteken dit, hy bly saam met my in dieselfde huis. Ons is huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, en dan kwalificeer hom, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. So hierdie fondament van God is hierdie gebou van God, die kerk van God, wat bestaan uit al die bakstene, mag ek jy so noem, met respect, maar hierdie bakstene, ons het 'n hoeksteen, en sy naam is Jesus. Die van die wat al so bietjie gebou het, sal nou beter verstaan wat ek nou prakties demonstreer. En dan gaan hy voort. Hy sê, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie hulle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Geliefdes, die fondament van God staan vas. God se kerk, sê hy daar in Matteus 16, die hel kan hom nie laat in mekaar tuimel nie. Ek sê dit nou sommer in my eie woorde. Jy, u, wat hierdie wete het, ek behoort aan Christus, staan vas. Staan vas. Moenie dat elke ou dingetjie wat rondom jou gebeur somme net jou laat omval nie. O, vriende, soveel mense in ons dag, en ek sê dit met 'n diepe hartseer, in 'n moment draai net so om en volg die leuen. Het jy geweet die skrif sê dit sal so wees? Eerste 7 minute is verby. Die fondament van God staan vas. O, in 1 Timoteus 3 vers 15 sê hy, want sommige het al ek is nou by die hoofstuk verskome hierse, maar as ek vertoef, dan kom ek, dan kan jy weet hoe iemand om het gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Hierdie fondament van God is ook op die waarheid gevestig. Wie het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe? Jesus. Wie roep ons op om in die waarheid te wandel? Jesus. Die gebou van God is daar die kerk, daar die onsigbare kerk, waarvan die bloed gewas is, deel is. En ek sê dit weer prakties, al is ou Gertjie so ou klein steentjie in daardie gebou, niemand kan dit by my wegvat nie, ek is deel van die gebou. Jy ook, gryp dit vandag, vat dit, bank dit in jou hart. Paulus skryf ook in 1 Korintiërs 3, kom my, ek wil net nie belangrike tekste uitlaas terwille van 7 minuut en ek sal nou weer catch-up speel. 1 Korintiërs 3 vers 12 kom my met 'n gedagte wat ons net so 'n bietjie laat besef, en as iemand op die fondament bou, nou vers 11 is Jesus Christus wat die fundament is. As iemand bou op die fundament, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys. En dan gaan hy voort en hy praat oor jou en my lewe. Hoe bou ons? Moenie so verstrengel word in hierdie wêreld dat jy nie agterkom, jy bou nie eens meer nie. Jou geestelike lewe gaan agteruit. Ons haas na die volgende gedagte. Die tweede fundamentele waarheid of feit met betrekking tot ons geloof is, die Here ken die wat syne is. Geliefdes, die woord ken hierso is ginosko. En ginosko is daar die Griekse woord wat vir ons daai baie kostbare verklaring gee van om ondervindinglik te ken. As ek sê, ek ken vir Dominee Peer Lou, dan het ek hom nie net eendag gesien op een of ander predikante konferensie, hy bly daar bo in die noorde van die land, ek bly onder in die suide van die land, dit is maar net 'n voorbeeld, ek is hier plan om suide toe te gaan nou nie, aan kenne kom nie ondervindinglik nie. Ek het hom gesien by 'n predikante konferensie, maar ek het hom nooit van naby leef ken soos die laaste 3 jaar, wat ek saam met hom bid, laat ek kan sien wanneer is hy hartseer, wanneer ek kan sien wanneer hy bekommerd is, en hy en my ook, dit is ginosko kennis. En as God sê, hy ginosko jou en my, dan ken hy nou elke gedagte van jou en my. Hy is nie een ver af God, soos wat baie mense wil sê nie. Hy sien wanneer jy en ek struikel. Hy is bewus van elke gedagte. Hy deel sy hart seer oor jou, oor my. Maar dan sê hy een belangrike ding in vers 19. Evenwel die fundament van God staan vast met hierdie seel. Het julle dit gesien? Wat beteken hierdie woord seel in Engels? En dan spragus. Man, ek kan hom lekker brei. Spragus. Julle kan hom nie so brei nie. So vanoggend kan ek sê wee, want dis hoe jy hom uitspreek, spragus. Wat beteken dit? Sy handtekening is oor jou hart geskryf. Geliefdes, God se handtekening het sy bloed gekos. En dis daar die seël wat hier binne maak dat ek en jy nie twyfel het wees ons fundament nie. Ek lees in 2 Korintiërs 1 vers 22 wat ons ook verseël het en die Gees hoofletters onderpand in ons harte gegee het. Ek lees in Efesiërs 1 vers 13 in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is, met die Heilige Gees van die belofte. O, ek bid so dat die Here vandag, hierdie waarhede net so kom vasmaak. Ons behoort aan God, omdat hy ons gered het, omdat hy sy Gees in ons harte laat woning maak het. God weet en ken elke een van sy skape by die naam. En my skape, sê hy, luister na my stem en hulle volg my. Hoekom? Hoekom? Volg sommige die wêreld. Hy ken jou sit, hy ken jou staan. Geliefde, ek sluit af. Hierdie is die inleidende boodskap. Steer in my spaar, gaan ons vanavond verder praat vanuit diezelfde gedeelte. En daarom is die laaste punt bietjie korter as die ander. Ek het my tyd opgemaak, want ek het geweet wat ek geskryf het. Die derde gedagte, laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Jy weet, as die dominee in die omgewing is, het ek agtergekom word baie mense, baie oulik geestelik. Jy het dit ook al agtergekom, dominee? Hy is maar versigtig om ja te sê. Prachtige jong man die, jylle moet vir hom lief bly. Maar het is so, my taal verander skielik baie geestelik. Ek wil daarom so nou en dan sê, doe nie die tekstie, jy weet moes, hy sê nou weer so of so of so. Maar die skrif sê, as ek Christus se naam net wil noem, moet ek afstand doen van die ongeregtigheid. Blaai gauw na ons laaste tekst toe, dis in die Ou Testament. Ek gaan net hier vir jy bykie inleidend iets sê, dis Numeri 16. Hierdie, in my Bybel by Numeri 16, is 'n prachtige foto van 'n prachtige kerkraad in 2016. As jy hierop kyk, dan kan ek vir elkeen sê, en broeders, dis nie hou na my kerkraad toe nie, ek wil net vir jy bewys wat die skrif sê is die waarheid, hoeveel van hulle dien nie meer die Here nie. Paar van hulle het ons ontslaap, maar toch, 'n paar wat net die rug gedraai het, kerkraad, op die Here. Wat 'n skande, om kerkraadlid te wees, of om enige posisie in 'n gemeente te betrek, of in te wees, bring geen prestige nie. Dit is 'n verantwoordelikheid voor God. Laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Ek lees vir jou Numeri 16, Ou Testament, ag gerkie, waar krap jy nou weer? Ou Testament, luister wat staan in vers 26. Daarop het Moses die vergadering toegespreek en gesê, verwyder julle toch van die tente van hierdie goddelose manne. Kom ons stop, wie was hierdie goddelose manne? Korach, Datan en Abiram. Hulle besluit, hulle maak wat hulle wil. Hulle was Israeliete. Hulle het ook aanbid. Hulle het ook deel uitgemaak van die volk. Moses sê, julle ander groep, verwyder julle van hierdie goddelose manne. Hoekom? En raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al hulle sondes omkom nie. Moses wil die volk spaar, en hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die woning van Korach, Datan, Abiram. Ek wil jy moet duidelik hoor, hulle het pad gegee van hulle blyplek af. Hoekom wil ons wat aan die fundament van God deel het, hoekom wil ons steeds bezig wees met goddelose mense? Hoekom? Hoekom wil ons aanhoudend met die verkeerde mense vriendskap besluit? Hoekom? Omdat jou hart daar is. Dis waar jou hart is. Dis nie by God nie. Want as die geregtigheid van God in jou hart is, sal jy weet wat is reg en wat is verkeerd. En dan beteken het, en die skrif waarskie daarteen in laaste dag, dat jy soms self moet kies tussen familielede of God. En dit snij nou baie hard, want die meeste van ons het kinders, kleinkinderkies, achterkleinkinders, ek snog nie daar nie, dankie toch. En toe wat gebeur, en hulle het gaan staan by die deur van hulle tente, saam met hulle vroue en seuns en kindertjies. Toe sê Moses, hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie. Moses was deur God geroep. Ek kan vir u vertel hoeveel keer in hierdie gemeente 'n predikant so stokstiel alleen moet staan teenoor dit wat verkeerd is. Al die smooth talkers oor die jare wat alles met 'n mooi praatjie wil regmaak. Ons kan daarom nie so nie, ons moet daarom nie so nie. Ek sien min van hulle oor. En toe, as hierdie mense sterwe soos alle mense sterwe en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het die Here my nie gestuur nie. Hierdie is 'n stryd tussen 'n rebellie teen Moses, sy gesag wat hy van God ontvang het, sy roeping wat hy van God ontvang het, en hierdie handjie vol wat skielik wil net oorneem en alles wil doen. Vers 30, maar as die Here iets nuuts skep en die grond sy mond oopmaak en hulle versplint met alles wat aan hulle behoort en hulle lewendig na die doderyk afdaal, doderyk toe. Dit was waarheen hulle op pad was, doderyk. Dan sal julle weet dat hierdie manne die Here verag het. En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind saam met hulle huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het en al die goed. Wat sê ons vandag? Is dit vrede gebeurtenis? Ek stem saam. Maar kind van God, miskien gaan jy nie fisies sterf nie, maar geestelik gaan jy dood terwyl jy besig bly met die ongeregtigheid. Vanaand praat ons met u oor die thema doen afstand van die ongeregtigheid. Ek probeer niks beter doen wat Dominee Andries gedoen het nie. Die Here het my kom seën deur sy woordbediening, maar baie duidelik het die Here my gelei om oor hierdie gedeelte die woord te dien. Drie gedagtes, drie fundamentele feite met betrekking tot ons geloof, die fundament van God staan vas. Geen regering in enige deel van die wêreld, geen antichrist, geen globale wêreldorganisasie, niks en niemand sal God se fundament kan skud nie. En dis sy kerk, dis sy kinders. Die Here ken die wat syne is. Niemand kan hulle uit sy hand uitruk nie. En dan, om afstand te doen, as ek net Christus se naam noem, kan ek my nie besig hou met onderduimse ongeregtigheid nie. Kom ons buig voor die Here. Here, so dankbaar vir die drie kostbare waarhede. Dankie vir elke broer, suster, jongmaat, wat vanoggend hier sit en kan sê, Here, ek aanbid U. Dankie vir elkeen wat u kom bemoedig het deur die woord. Dankie vir elkeen wat u dalk kom oproep het om opnuut 'n voorraadopname te maak en te besef, ek kan nie so aangaan nie. Dankie vir elkeen wat u herinner het, miskien het iemand in hierdie week 'n misstap begaan ter wille van voorspoed te midde van om uit 'n krisis uit te kom en die gees van God bedroef. Ek bid dat u vanoggend elke hart wat nou in hierdie momente na u toe uitreik sal raak sien. Here, ons kan u nie afskeep nie. U is ons God. U is ons verlosser. Sonder u wil ons niks doen nie. Ons aanbid u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Christus, die liefde van God, ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.